ještě jednou vítejte ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Začíná naše radioporadna s Františkem Hlubockým a ano, Františku, nasaď si sluchátka, není proč váhat. Levandule nám tady voní, dotazuje hodně a tak zrovna pozdravíme prvního z vás. Vítejte. Už jste ve studiu, dobrý den.
Zdravím vás, je pana Hlubockýho. Prosím vás, chtěl bych, kdyby se mohlo promluvit o plísni bramborové. Kdy a jak stříkat?
No, výborně, hezkyně, pouštíte vodu na můj mlejn. Dneska jsem to měl v plánu.
My tady totiž máme plno různých lístečků, které jsou napadené, ať už plísněmi, nebo různými živočichy, tak můžeme začít tou plísní. Vy si klidně běžte k rádiu, nebo chcete ještě nějaký dovětek k tomu?
Ne, dobrý, děkuju.
Tak jo, taky děkujeme, nashledanou.
No, chtěl jsem říct dneska, že prostě už přišel čas ochrany proti plísni a plíseň bramborová zároveň úřaduje na rajčatech, ale současně s ní jde plíseň okurková. Oni jsou si jako příbuzné, takže to nemusíme řešit, ale prostě způsobují skvrny na listech. Brambor, rajčat, okurek. Na líci napřed vidíme takovou jakoby tmavou, ta zeleně tmavou, ale když to obrátíme, už tam mnohdy je vidět i trošičku ty škětičky, ale v každém případě ta plíseň žije na rubu listu. Mm-hmm. Takže na to fungují výborně buď přípravky typu šampion, kuprikol, což jsou mědnaté, nebo ortiva. Je to v pro domácnosti schváleno, můžou se prodávat, pouze jenom číst ochranu dobu a ta je 3 až 7 dní maximálně díl, ne? Vstříká se vždycky v podvečer tedy, pokud možná by nepršelo a hlavně na ten rub listu se dostat, ale ideálně speciálně urajčat celou rostlinu, protože ta plíseň, když je víc napadeno, nebo i na bramborách bývá i na tom kmeni, na té stopce, kde rostou, takže...
Tak to je ta plíseň bramborová.
To je ta plíseň bramborová, funguje na rajčatech, ale jinak okurková na okurkách a tak.
No, teď tady máme jeden lístek z okurky a tam a není tam plíseň, ale...
Tam jsem našel něco protivnějšího, protože tam to se poměrně snadno zlikviduje, ale zároveň na okurkách ve skleníku většinou to je, ale bývá to i na pokojových květinách, bývá to někdy i pak třeba venku na ibišcích, na prostě jiných rostlinách.
Přesně to se myslelo, jsem je vystěhovala ven a svilušky, potvory zůstaly i venku.
No, včera jsem tam měl zase ukázky třásněnek. To jsou zase další dva škodlivé hmyzy, které likvidují, neboli, no u okurek ve skleníku je dokážou až zlikvidovat, žijí na rubu listu, jsou to malinkatí, když se podíváte s lupou, někdy černí, někdy hnědí, prostě jakoby pavoučci. Ona patří
i pavučinky to dělá.
I pavučinky to dělá, patří to mezi roztoče, je to stejná skupina. Takže tam na to jsou teda, poznáme snadno, na líci listů, speciálně u té okurky, vidíme napřed taková divná jako našedlá barva, i to je i na rostlinách. Na líci, když list obrátíme, tak pořádně si díváme je lépe s lupou, tak někde mezi tou žilnatinou na rubu listu vidíme se dýchnout ještě takhle. Obrátit a dýchnout na ten list. A ty broučky vydrážíme tím teplem, tím dechem k pohybu. Oni se začnou pohybovat a právě když jsou hnědí, tak ty my moc nevidíme. Tady už se nepohybuje.
Jo, já ho tady vidím, ale už se nepohybuje. Co s tím?
No, hele, je zase na to buď Talstar nejlepší, anebo Vertimek. Podle toho, co je k dostání, protože oni přípravky na roztoče jsou některé dost jedovaté, tak se ani na trh nedostanou, tak já si teď dovoluju říct obě jména, protože asi jiné na trhu se nedostanou. Pak jsou některé přípravky, u kterých je napsáno pomocný přípravek. Ty různé druhy, to jsou jakoby ty bio. Je to možné, že zaberou, ale ta účinnost speciálně u mšíci je lepší, když to u roztočů je špatná. Takže tady bych aspoň jednou volil tu řadu.
A tomuhle říkáme roztočí, jo? Tyhle
to jsou, je to celkově, je to druh hmyzu, roztočí. Ona jich je celá skupina škůdců, ale pro nás momentálně jsou ty svilušky nejčastější.
Jestli ti rozumím dobře, tak tady je to obtížné se jich zbavit, takže doporučuješ tuto ochranu.
Ale aspoň jednou a pak, když si pořídíme některý z těchto přípravků, těch je víc, těch
bio,
tak tam ale to záleží zase na pečlivosti naší práce, dostat se na rub listu, vstříkat ty ruby listu a u těch bio alespoň jednou týdně, no ale po dobu třeba v 6 neděl nebo tak, tam tomu nesmíme se bát pracovat.
Dobře, tak to byl start Františka Hlubockého a my frčíme, letíme dále, bereme další telefon. Začali jsme se zahradníkem Františkem Hlubockým o chorobách různých a tak dále, tak ještě jeden vstup jim věnujeme a pak už k něčemu hezčímu, když máme toho svatého Jána dneska. Tak
léto
dále.
Začíná.
No, léto začíná, přesně.
Kouzelná noc.
No, ta už byla. Už je za námi.
No, tak si dáme ještě jednu.
No, přesně, my si jich dáme 10 klidně, Františku. Ale byl tady dotaz ještě na další potvůrky, které ničí orchidej. Paní posluchačce Aně, a ta říkala, že tam má takové bílé
chomáčky. Tak klidně, případný dotaz, ale včera jsem se byl dívat u jedné paní sousedky, která si přerobovala. V takové množství jsem to nikdy neviděl na mladé jabluňce, ale není to vyloučeno, že jo? Tože to jsou, je to skupina škůdců, kterým se říká červci, a ty své tělíčko kryjí takovou právě tou bílou vatičkou, aby byli chráněni před čímkoliv, před vodou, před sluncem. Takže bývá to velice často na fialkách, když se vrátím po kojovkám, právě na orchidejích. Tam se nedá nic dělat. Tam jednak doporučuju ty rostliny pokojové napřed osprchovat a výborně, pokud to jde, třeba do denaturovaného lihu namočit nějakou vatičku a očistit mechanicky, a pak na ně zabírají poměrně dobře ty různé přípravky, co se prodávají, třeba typu Fast, Karate, Mospilan, co se používají na jiné škůdce na pokojových květinách nebo i v zahradnictví. Mm-hmm. A pak tedy postřik. Ale zase, tak jak to říkám, tak u chemie, já teď to právě rozšířím, u chemie nám většinou stačí ten postřik, já nevím, zhruba jednou za 3 týdny, protože vždycky po nějakém tom dospělci tam zbydou vajíčka, za 18 až za 21 dnů se rodí další generace, ale ty biopřípravky jsou k mání, nezatracuju je, ale velice moc záleží na naší pečlivosti a častosti, protože přece ta chemie je účinnější a vytluče teda to, co tam momentálně je, a nemusíte se zrovna trefit na toho škůdce.
Ale je pravda, že teď je skutečně ten trend, hlavně u mladší generace, že si s tím dávají tu práci někteří profesionální pěstitelé a opravdu se věnují těm biopřípravkům, no jsou to i ty přírodní zahrady a tak dále.
Ano, jsou různé.
A lze to, jak se dívám na různé ty, takže taky dá se to vyzkoušet, jak říkáš, pracuješ, ale počítejte s tím, že to bude teda pracné.
Ano, musíme být pilní, pracoviti, zhruba po 7 dnech opakovat. No a chce to tak aspoň po dobu 5 týdnů, když se nám takovýmhle kalamitním způsobem někdo nebo něco namnoží.
I na tu vlnatku je nějaký biopřípravek?
No je, protože tam, když se udělá tohleto mechanické odstranění, takže vlastně by tu vatičku tím odstraníme, co ho chrání, a pak na něj zabírá skoro všechno. Což je dobře, takže opakovat a hlavně důkladně zprava zleva ze všech stran postřik.
Poslední, co tady máme, to je list růže. A je nemocná. Co pak
je nemocná,
to
je? Je to teď velice v tuhle, tyto dny jsem to viděl, tohle je jednak z mé stolístky list, to jsou odrůdy růží, které jsou náchylné na tuhle tu hnědou skvrnitost. Určitě jste se s tím setkali, některá víc, některá mý, ale v každém případě tehle to vede k opadu listu a takovému oslabení. Ona si ta růže vytvoří třeba nové v létě, mnohdy uzdravé, ale někdy ta skvrnitost se táhne třeba po 3 měsíce v létě. Takže co k tomu? Veškeré listy, co opadají, nebo tak uklízet, nenechávat tam, protože to jsou zase v tom
záru. Do popelnice s tím, ne
do
na kompost.
Do popelnice, ne, ani ne na kompost, do popelnice s nimi. No a pak se dá použít takové ty měňnaté přípravky běžně na ten postřik, anebo je jeden kombinovaný.
Že je jak na mšice, tak
no,
na
ano,
tu
ten
skvrnitost.
Je úžasný, speciálně pro růže. Jo,
takže, znám ho.
Znáš ho, znáš ten přípravek a zabírá dobře jak na tyhle skvrnitosti, tak na ty mšice u těch růží.
Tak. A Měli jsme tady další velmi případný dotaz na Františka Hlubockého, pardubického zahradníka z Pardubiček, od paní, která si nevěděla rady s okrasným česnekem. On teď odkvetl, tak jestli má ustřihnout ty květy, nebo to už jsou semeníky vlastně.
No, semeníky vytváří semena. Hmm. Já to víceméně i ze všeobecní, protože tak, to platí pro všechny
cibuloviny. Odkvétají pivoňky, ale i další kytky, ano, vlastně denívky.
Začnou odkvétat denívky, jsou odkvetlé tulipány, kosace. Vždycky to chce ty odkvetlé natě odstraňovat, nedovolit vytvářet semeníky. A mnohé rostliny, třeba jako česnek, ty listy ztratí, cibuloviny to ve většině případů dělají, tedy kromě teda denívka, ta je hlíznatá. Takže pakliže nechceme měnit místo, kde ta rostlina je, tak je necháme běžně v zemi, musíme si dát pozor, aby jsme je na podzim třeba při rytí nepřerili a oni se zase příští rok z jara vyraší.
Ano.
Když třeba ty právě ty tulipány nebo prostě tyhle cibuloviny chceme někam jinam, jakmile už se ztratí listy, jak už zežloutnou, tak už nevyrýpat, nehýbat s nima. To se musí sklízet v době, dokud mají listy a začnou teprve žloutnout. Tak v tu chvíli se dají vyrýt, dát někde na lísky nebo na bedinky, do kůly, aby byly v suchu, krásně uschly a na podzim je můžeme sázet. Ale teďka, když už jsou v zemi
tak
a
nechat,
už nemají listy, už nechat.
Zničili.
Už jsme jim ublížili.
Dobře, tak to je docela zásadní informace. No a teď tady máme něco také, kromě těch nemocných listů, které si přinesl, tak si tady přinesl i jednu růžičku. To je hodně stará, si říkal.
No, je to hodně stará popínavá růže, vůbec nevím, jak se jmenuje. Dostal jsem ji od kamaráda, ten ji měl ještě po svém dědečkovi. A je to takový, ale zase pro změnu, jak říkám, některé rostliny mají geneticky dáno umět se bránit těm chorobám. Tak tahle roste česky řečeno, jak babička říkala, jako blázen, ta je ochotná dělat třeba 2-3 metrové šlahouny, takže já je musím i zkracovat. Krásně kvete, ale bohužel jako ty starší odrůdy, tak zhruba ty 3 týdny je obalená nádhernými květy, které jsou napřed světle žluté a pak se mění až do oranžová.
A jenom ty 3 týdny.
No, ale no kvete jo. ty 3 týdny, ale jinak zase je to taková do těch parků, nebo když potřebuješ předkrýt nějakou nevzhlednou kůlnu, tak na té treláži popnout, ale ta snad na ní nejdou ani mšice, ani skvrny. No a já jsem se jednoduše dneska rozhodl, že jich zkusím zase, před lety jsem si vypěstoval z řízku, že jich pár zkusím udělat, tak jsem jí se přines ukázku.
Jak se to právě dělá? Protože my jsme tady tohle téma začali i s Radkou Svatošovou, která množí takhle 100 lístky na ty její workshopy, které dělá.
Léčivka, jako
přesně.
Určitě.
A ona nám to vysvětovala, jak to dělat, ale neměli jsme tolik času, tak teď si to můžeme říct opravdu krok za krokem. Když si chce namnožit nějakou pěknou růžičku, tak teď je čas.
Teď
na ten
právě
řízek
přišel čas
po odkvětu.
U té 100 lístky, když v podstatě těsně odkvetlá nebo odkvétá. To jsou ty, jak se říká, polovyzrálé letní řízky, ty kratší větvičky, na kterých byly květy. Jednoduše i celou si samozřejmě odstřihneme stejně. Tu růži musíme dávat do pořádku a z ní si naděláme takové z té spodnější části, aby nebyly příliš dřevnatělé, anebo zase, aby nebyly příliš měkké, to je těsně pod květem, takové 10-centimetrové, víceméně 3 očkové, řekněme.
Řízky.
To není jasný, že musí být po každý 10 cm, tak 3 očkové, kde vlastně pod tím spodním listem necháme asi tak 0,5 centimetru nebo tak té větvičky. List ucvakneme, ale necháme takovou kraťonkou
ano,
patku.
Já to takhle ukážu i na webkameru, aby
jestli
bylo jasně
půjde,
vidět, jak je ten lísteček tady ucvaknutý a tady nahoře
z toho
máš
druhého
nechaný.
Uděláme totéž, beru to od spoda a ten vrchní list, ten třetí, tak na půlku zkrátím. Nenechává toho mnoho, protože to zbytečně vysiluje. A pak jednoduše přesně tak, jak to teďka Jitka drží pod úhlem zhruba 45 stupňů se zapíchne do země. Obě dvě ty očka spodní budou těsně pod zemí, nebo budou pod zemí, to horní bude těsně nad zemí a klasicky, jak tu dělávali babičky, oklopili skleničko, ale musí občas vyvětrat, ale tahle ta doba nám dává i ty igelitové sáčky všelijaké, takže můžeme třeba na ten řízek 3 kolíčky okolo dát, navléknout ten sáček a udělat do něj pár dírek a nemusíme se starat a nalézt na zahradě takové nějaké vlhké, ale chladné stinné místo, anebo když to místo není velké, tak tam musíme jednoduše občas trochu nalít.
Ano, aby to
prostě
bylo
zalít, aby bylo ne v mokru, ale ve vlhku. A nevšímat si toho, kdyby tam chtěl samozřejmě růst plevel vyčistit. Ale až tak někdy většinou koncem září, nebo během září se třeba objeví někdy i o chvilku dřív to horní očko, že raší, tak si toho nevšímat, jenom ten třeba ten pytlík nebo tu skleničku odklopit, aby už to zesílilo a na místě nechat až do jara. Uh-huh. A tam se pak rozhodneme, jestli ta růže tam bude dál bydlet, nebo ji tam ještě necháme třeba rok zesílit a přesadíme.
A pak se přesadíme na nějaké
slunější místo. A nebo jestli opatrně přesadíme hned na místo žádané.
Kouzelník František. Tak něco hezkého, abychom to měli s Františkem Hlubockým v rovnováze všechno. Nemocné listy, co s nimi, to jsme si všechno už řekli, jak u zeleniny, tak u růží například. Množíme růže a dostáváme se k levanduli. Tu si přinesl hned na začátku. Už tady voní krásně a jsou poměrně dlouhé ty stonky tvoje, ale je krásná, má nádhernou barvu, to je jaký typ?
A tohle je ta levandule klasická. Lékařská. Buď třeba oficinalis nebo angustifolia, značí, že má dlouhé úzké lístky, ale je to ta prastará babičkovská. Řeknu ti náhodou, u mě takhle vyrostly podle plotu mezi podezdívkou a chodníkem je škvíra. A tam někde zapadlo pár semínek a levandule je úžasná na to, tam miluje právě ty francouzské v Provence kamenité stráně nezalévané. A oni se tam chytli, no tak pak jsem pojal myšlenku, ještě jsem tam těch semínek naházel víc, tak to je podle celé
podezdívky
teďka kvete. Je nádherná, já ji snad musím vyfotit, ale to už je 20 let a tam se na to chodí lidi dívá, říká, já nemusím jezdit do Francie.
No a teď co s tím, aby kvetla takhle každý rok? A určitě taky nějakou životnost, že ta levandule?
Určitě, její květy jsou na ní tak co 14 dní, včeličky hodujou a když si chceme stříhat, tak už se nebát stříhat těsně až u toho. Uh-huh. A když pak řeknu úplně upřímně, zní to drsně, no u země ne, těsně, u toho keře ty větvičky, když pak odkvetou, že jo, tak samozřejmě co s tím, je toho moc, tak já vemu normální plotovky, nůžky, plotostřih a jedu a se střihnu ji tak, že ten keřík, jak má takové ty tvrdé větvičky ze spoda, co roste, a pak se větví na téhle spoustu těch drobných krátkých, tak asi v tom místě na každé té větvice, abys byl jeden nebo dva lístky, ne mnoho.
A tím to hasne.
A ideál těsně právě po odkvětu zkrátit, protože ona si nadělá do konce zase tohohle roku nebo do podzima už ty nové zárodky, a na který příští rok kvete.
Takže nenechává to tam uschlé, když ono to vypadá docela dekorativně.
No chvilku, jako není nutno hned. Prostě až vás to přestane bavit,
musíme to
tak
sestříhnout.
To sestříhnout a nebát se. Mm-hmm. A i teď, když si stříháte do vázičky, tak to brát těsně jako u toho rozvětvování.
A ještě právě mám dotaz na tu životnost. Nemyslím teď, jak dlouho kvete, ale jak dlouho vydrží na tom záhonu, aby nešla do té výšky těch 20 let? Nebo...
No třeba, no ono ty do té výšky nesmíš moc pustit. To děláš právě tím řezem, že pořád zas opatrně, když některá větev by vám uletěla, tak se vystřihne a ona se nahradí dalším, ale jako nelze naraz střihnout celý keř, snížit, jak se říká, do starého dřeva. Do toho hladkého, kde už nejsou ty, tak to velice nerada obráží. To by se mohla zahubit. Takže to pak teda, když už opatrně, ale vždycky tam nechávat kousíček té větvičky, na které jeden, dva listečky, aby na ní zbyly. Sušit ve stoje, na pověšeno, ve stoje, ve vodě si ji nechte pro radost, anebo když chcete, tak naležat to na papíře, a dávala se vždycky do ložního prádla nebo pytličky s levandulí pod polštář. Takže navonit ložní prádlo sušenou levandulí, aby byly sladké sny.
Svatojánské léto tady zase zavonilo krásně. Máš rád tuhle dobu?
Mám rád a hlavně levandule, to patří k mým zase dalším. Já jich mám hodně, ale
těch lásek.
To je moje láska určitá.
Tak stále přejeme hodně těch lásek květinových a hodně radosti z toho krásného období, které je před námi. Děkuju Františku za 14 dní na viděnou.
Budu se těšit a ještě přeju ještě nové lásky třeba i lidem. Ne, protože teď jsou ty krásné noci, no já už ne, mě už je na to dost let, ale byly za mládí tyhle ty vlahé večery.
Nikdy není pozdě.